Sākam Skrundas novada domas ārkārtas sēdi, un tā ir pirmā sēde tiešsaistē. Esiet sveicināti, ievērojot visus ārkārtas pasākumus, un ir patiesi prieks jūs katru redzēt. Un šodien mēs izskatām vienu jautājumu, un tas ir par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojumiem valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Tātad šajā jautājumā lēmumu projektu un mums ir sagatavojis izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte, vadoties gan pēc ministrijas norādījumiem, gan arī par to, kā mēs varētu atbalstīt savu novada izglītojumos. Un tādēļ es šajā brīdī došu vārdu Ingai.
Jā, labdien visiem! Lēmuma projekts ir par diviem dažādiem finansējumiem. Lēmuma pirmais punkts attiecas uz valsts budžeta finansējumu saistībā ar ministru kabinetu 103. Rīkojumu. Valsts budžeta dotācija mums pašlaik ir ieskaitīta aprīļa sākuma mēnesim, un tā doma arī tāda ir, ka skaitīs pa mēnešiem, pa daļām. Bet mēs savā lēmumā esam ierosinājusi apvienot visu šo summu kopā, kas ir līdz 14. aprīlim un no 14. līdz 30. aprīlim, lai nav divas reizes jāsagatavo pārtikas paka. Izvēle mums bija vai nu piegādāt bērniem pa šo valsts naudu ēdināšanu silts pusdienas, izvērtējot riskus, kādi ir šie kontaktēšanās biežuma riski katru dienu, geogrāfisko izvietojumu, kur mums dzīvo atbilstoši šie 56 bērni. No tā es ierosinu atteikties un nodrošināt ar pārtikas pakām, ko arī ministra kabineta noteikumi atļauj uzreiz par visu aprīļa summu. Un finansējums attiecas tikai no valsts budžeta uz bērniem no 1. Līdz 4. Klasei un tiem, kuri ir maznodrošinātie, trūcīgie vai daudzbērnu ģimeņu bērnu. Sociālais dienests apkopoja datus un mums ir šādi 14 trūcīgo ģimeņu bērnu, 4 maznodrošinātie un 38 no daudzbērnu ģimenēm. Pievienotajā kārtībā ir...
Es drīkstu mazliet.
Jā.
Tātad, labi, paldies, Inga. Anda, lūdzu papildināt.
Es saņēmām, mēs sarakstus no Nīkrātas skolas un Skrundas vidusskolas caur savu programmu. Bet vēl vakar pēcpusdienā un šorīt no rīta mēs pārbaudījām tos deklarētos bērnus, kas ir mūsu citās skolās. Un nu jau mums ir 60 bērni, jo iet runa gan par Kalveni, gan par Zirņiem, Pelčiem, Laidiem. Tā kā nu jau ir 60 bērni.
Tātad kopsavilkumā šobrīd mums ir valsts noteiktās kategorijas. Šīs trīs ir 60 bērni, kam mēs gatavojam šīs pakas, ko ir noteicis ministra kabinets. Anda, paldies, lūdzu Inga papildināt.
No, arī mēs varam arī 60 bērniem no valsts piešķirtās naudas, jo ir neliels pusdienu valsts finansējuma atlikums vēl par marta mēnesi. Mēs varam nosekt arī šos 60 bērnus. Ja gadījumā no valsts mērdotācijas tiks ieskaitīta lielāka naudas summa, tad mēs automātiski kāpsimies pa klasēm uz augšu par šīm grupām. Attiecīgi 5. klase klāts, tad 6. 7. Nu cik tālu tiksim, cik no valsts mērdotācijas naudas sanāks. Bet tas ir no valsts daļas finansējums, ir atbilstoši tam, kā valsts pakas izmēra finansējums ir atbilstoši tam, kā valsts meritācija šim tiek aprēķināta, ka 71 cents par vienu darba dienu. Un tāds ir valsts meritācijas finansējums. Tāda ir šī lēmuma projekta pirmā daļa attiecībā uz valsts finansējumu.
Paldies, Inga. Gribu šobrīd jums deputāti jautāt, vai ir vēl kas piebilstams tieši par lēmuma projektu pirmo daļu? Ja nav, tad es lūkšu Ingu turpināt un otrā daļa nosaka mūsu Strundas novada pašvaldības iniciatīvu, kā atbalstīt izglītojumos šajā laikā. Lūdzu, Inga.
Jā, no Strundas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem atbalstīt ierosina bērnus jauno 5-gadīgo vecumu, kas ir obligātais izglītības vecums līdz 12. Klasei. Kopā tie mums būs 463 bērni, un katra bērna vecākam izsniegt kuponu pārtikas iegādei ar vērtību 20 eiro mēnesī, bet tas aprēķina metodika ir 1 eiro par vienu darba dienu. Ko es nepateicu? Un attiecīgi aprīļa mēnesī, tā kā ir 19 darba dienas, ja aprīlī turpināsies ārkārtas situācija, pilnā mēnesī ir 19 eiro, bet ja dienas skaits būs mazāks, tā tad attiecīgi 1 eiro par vienu darba dienu. Saistībā, tā tad liekot klāt šos valdības pieņemtos lēmumus par ārkārtas situāciju. Kuponu principu mēs izvēlējāmies pēc iepirkuma uzraudzības biroja skaidrojuma. Atkarībā no tā, ja mēs pirktu pārtikas kartes gatavs, tad iespējams mēs nonāktu situācijā, ka kādā brīdī mums ir jārīko iepirkums. Un arī kuponu priekšrocība ir tā, ka vecāks var izvēlēties no pašvaldības publicētā saraksta, kurā veikalā iet un šo kuponu iztērēt. Aptaujā, es zinu, ka bija jautājums, tāpēc uzreiz teikšu, aptaujātie un piekritušie ir universāls veikals Skrunda, Elvi veikals, Jumis, Rudbāržu veikals, Jaunmuižas, Nīkrātas veikals un Sijā Cepliņi. Citro solīja vakar atzvanīt, bet nav atzvanījis. Un nav nekāda arī informācija, jo es saprotu, tur ir lielāka saskaņošana vajadzīga par to. Un tātad rezultātā mēs slēdzam līgumu ar šiem uzņēmumiem par to, ka attiecīgi pret kuponu var izsniegt tikai pārtikas preces. Vecāks saņemot kuponu, izvēlas veikalu, kurā visu summu iztērē. Aprīlī tas var būt viens, un nav teikts, ka mājā tas ir tas pats, tas var būt cits, es šomēnes iztērēju saviem bērniem jumī, nākošo mēnesi izvēlos cepliņus. Nu, pēc tāda principa.
Inga, paldies, lūdzu deputāti, vai ir kādi iebildumi, piebildes vai priekšlikumi?
Jā, man ir jautājums, tas 60 porcijas pat 0,71. Tas ir ģimenes vai uz bērnu?
Bērni.
60 bērni mums ir vai 60 ģimenes?
Bērni.
Bērni, jā.
Mēs šobrīd runājam tikai un vienīgi Gunta par bērniem un arī visiem pārējiem, tātad izglītojamiem.
Otra piebilde varbūt, ja šo kuponu izmantos tajā cepliņu, mēs piedāvājam gan pakas, gan pusdienas, tā kā tur nav tikai tā, ka viņi var izņemt vienreiz produktu.
Gunta, tieši par to mēs arī domājam, bet tas attiecas uz pašvaldības finansējuma daļu uz kuponiem.
Jā.
Vienojoties ar uzņēmēju, to var darīt. Kas attiecas uz valsts meritāciju, tad tur ir tikai pārtikas paks un sociālais dienests, viņas izvadās pēc ministra kārtībā noteiktām lietām, ievērojot visas procedūras.
Labi, tātad es vēl Ingai gribu jautāt, tātad tu saki, viens būs šīs procedūras, kas ir jāizmanto, kāda ir ārkārtas situācijā, bet otrs gribētu prasīt, tātad kāda ir šī kontrolas būtība, kur mums ir izstrādāti tātad atbalsts sniegšanas kārtība, lūdzu kopsavilkumu par to, kā mēs to daram, kā esam darījuši un kā tas noslēgsies.
No valsts mērķtiecības sociālais dienas sniedz informāciju Sijā Cepliņa un izglītības nodaļai par izglītojumu skaitu šajās mērķu grupās. Sijā Cepliņa sagatavo nepieciešamo pārtikas paku skaitu un iesniedz rēķinu par to Skrundzes novada pašvaldībai. Pašvaldība ar Sijā Cepliņa norēķinās izmantojot valsts mērķtiecības līdzekļus. Sociālais dienas sazinās ar ģimenēm un piegādā drošā veidā pārtikas pakas. Un pārtikas paku saņēmēji par to parakstās. Ir jābūt skaidram arī, ka kaut arī ir noteikumi ievērot distanci, mums ir jāizdomā veids, kā iegūt vecāku parakstus par to, jo grāmatvedībā attaisnojuma dokumentu visu veidu vienalga ir nepieciešami. Uz pašvaldības līdzekļiem izglītības iestādes man iesniedz izglītības nodaļā skolēnu sarakstus. Pašvaldība sagatavo numurētus kuponus. Kuponus tiek nogādāti izglītības iestāžu vadītājiem ar pieņemšanas nodošanas aktu. Un izglītības iestāde vecākiem izsniedz kuponus pret parakstu. Un pēc pārtikas kuponus vecāki izvēlas izlietot jebkurā no sarakstā minētajiem veikaliem. Veikalu saraksts tiks publicēts Skrundzes novada pašvaldības mājaslapā un vecākiem izsūtīts e-klasē, lai ir visiem informācija pieejama. Jo e-klasē tagad mēs ejam katru dienu vecāki. Un pēc tam tirdzniecības vietas savāc šos kuponus un iesniedz pašvaldībai rēķinu. Rēķinam ir jāpievieno savāktie kuponi, lai mēs varētu izsekot līdzi, kā mums te vakar gāja runa par to, ka var taču nokopēt, tagad ir jaudīgi kopētāji. Lai, ja kupons ir numurēts, tad mēs ļoti ātri atradīsim, kur ir kādas neprecizitātes un tādas lietas. Nu, Ar tirdzniecības uzņēmumiem runājot ir skaidrs, ka būs uzņēmumi, kur iesniegs rēķinu pa mēnesi, bet būs, kuriem apgrozījums nav tik liels, kur gribētu jau pa nedēļa iesniegt. Tā arī jau nav problēma.
Labi, tātad deputāti, lūdzu jautājumi. Andrei?
Es domāju, te jūs tagad, ka rodas bažas par to, vai tas kupons var nokupēt, vai ne? Ja viņi numurēta, varbūt tur arī viņiem kādu uzvārdu var pierakstīt klāt, tad jau tur vispār nav problēma.
Varbūt, īstenībā jau labs ierosinājums. Es,
numuru var... uzvārdu, un tad
Labi, Andrē, paldies. Vēl kādi ierosinājumi?
Man par to parakstu nav īsti skaidrs, jo es arī pastāju, ka bija visiem vien pilspā un nav neviens dezinfekcijas līdzeklis, varbūt izpildu direktors ar policijai, tomēr arī, nu īstā forša tas nav. It kā sastaisīt visādi stikla barjeras, jā, bet pilspā un ņēm visu vienu un parakstu. Un šī mirklī, nu, ka mēs runājam par mūsu to ārkārtas stāvokli, arī, nu, šeit ir jāparakstās, tur kaut kas jāizdomā. Nu, tā
lieta. Jā, labi, es man
ne, jāizdomā.
Es nezinu, cik tas būtu patīkam vai nepatīkam, bet man tā ienāca prātā, nu, kā tas būtu, ja arī tajā e-klastē uzrakstīt lūdzam ņemt līdzi savu pilspalu.
Jā, kaut kā tā. Jo,
kaut kā tā.
Tas ir ļoti labs priekšlikums, tad mēs arī e-klasē to uzrakstīsim, un tiem cilvēkiem, kam ir bažas vai nav šie līdzekļi, mēs varam šo priekšlikumu ņemt vērā.
Jā, varam sagatavot kaut kādus lētos zīmulīšus mazos kā IKEA, nu.
Nē, nē, es tikai tas ir kā, nu, tā, nē, nu, tā doma rādīt priekšzīm pārējiem.
Paldies, lūdzu, priekšlikumi.
Es domāju, ka tik daudz tas cilvēks jau nevajag izlaist, ka tagad katram dosim pilsvalu un tā tālāk tik daudz, lai katrs paņem savu pilsvalu un parakstīt jau, nu, to jau varētu izdarīt.
Tikai, jā, nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā cilvēku lēmums, ar ko viņš parakstīsies un kā viņas dezinficēsies, un ja vajag, ka tas jau ir tas mazums, mums ir būtiskākais šajā brīdī pieņemt lēmumu, lai atbalstītu skolēnus un lai būtu, jā, Valter, lūdzu.
Man ir jautājums par šito laiku, kad mācība notiek pašvaldību pārskaita naudu ar pelčiem un mirniem.
par pelčiem nepārskaita, nekad notiek, nekad nenotiek mācība, jo tā ir valsts finansēta izglītības iestāde, bet par pārējām izglītības iestādēm ir jāpārskaita nauda. Tos ministra kabineta noteikums neviens nav atcēlis.
Kaut bērni nemācās par tiem
momentiem. Jā.
Jā, līdz ar
un to... Tāpat arī mēs saņemam par tiem bērniem, nu, kas pie mums mācās, viņi ir deklarēti Liepājā, Mērsragā, viņi pie mums mācās, un arī mēs par viņiem saņemam naudu, kaut mācības nenotiek. Es piekrītu...
Nu, skolotā jau strādā.
Jā, nu jā, bet nu netiek tie resursi visi jau, kas ir domāti bērnu izglītības nodrošināšanai, netiek tērēt. Es piekrītu, tas ir diskutabls jautājums, bet nu kamēr nav mainīt ministra kabineta noteikumu, tur mēs neko nevaram darīt.
Jautājums, tagad dotajā brīdī tie bērni, kas mācās ārpus Krundas novadā, viņiem paskaitām naudu uz to novadu, kur viņi mācās, jā?
Tā, valsts mērdotācijas daļa maznodrošinātiem trūcīgiem un daudzbērnu ģimenēm attiecas uz visiem mūsu novadā deklarētajiem bērniem, lai kur viņš mācītos. Pašvaldības finansējums attiecas tikai uz tiem bērniem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs, jo mums ir budžetā nauda paredzēta tikai tiem bijusi. Tā tad nav nekāda pārskaitīšana. Ja gadījumā deklarētais...
Jā, vienreiz, jā. Tiem bērniem, kas mācās mums ārpus Skrundas mūsu novad, valsts finansējums tiek aizskaitīts tam novadam, kur viņš ir, jā.
Tātad es šobrīd saprotu, ka mēs runājam par divām lietām. Inga runā par ēdināšanu, kas ir mūsu pamata jautājums šajā domas tēmē, un Andrejs jautā par naudu, kur seko skolēnam.
Nē, arī par ēdināšanu. Jo
par ēdināšanu.
Par ēdināšanu mēs neskaitam citam novadam naudu.
Nu, bet ja, piemēram, mūsu skolā mācās no citu novadu, tad man arī jautājums ir no citu novadu.
Ja mūsu skolā mācās no cita novada, tad mēs viņam dodam šo pārtikas kuponu.
Mēs viņu pats novada dod skaidrs.
Jā.
Tad man tevi nepareiz viss ienāk tā informācija, jā.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi, vai mēs varam balstot par šo jautājumu, lai mēs varētu sagatavot un atbalstīt mūsu izglītojumos un ģimenes.
Varam,
jā. Labi, tad darīsim tā. Tātad šajā brīdī es, kā jūs esat deputāti, redzam ekrānā, jums katram jautāšu jūsu tātad atbildi par pret, un jūs varat arī ar balsojumu rakstīt tātad izziņā, kāds ir jūsu tātad par pret vai atturaties. Un tātad cienījamie deputāti, mēs esam izsprieduši jautājumu un tātad lūdzu jūsu balsojumu par ēdināšanas atbalsts sniegšanu izglītojumiem valstī izpludinātās ārkārtējas situācijas laikā. Kas par? Aivar?
Jā.
Aivar, Rudzroga par? Ainar?
Par.
Ivar?
Par.
Gunta?
Nepiedalos balsojumā, lai nerastot interešu konfliktu.
Valdi?
Par.
Valter?
Par.
Aldi?
Par.
Andrei?
Par.
Rihard par?
Rihardam bildi ielikt.
Jā, jebkurā gadījumā šis dokuments tiks nosaukts, un es esmu par cienījamie deputāti un pašvaldību darbinieku, līdz ar to pasludina ārkārtas sēdi par slēgtu, mēs esam vienbalsīgi nobalsojuši par. Paldies, uz sazināšanos nākamajā reizē. Paldies!